Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, tikėjimo vartų laida yra skirta atverti mūsų tikėjimo giliausius pagrindus ir sąsajas su kitomis mąstymo sritimis, tokiais kaip filosofija, antropologija, sociologija. Na ir štai šiandien laida, kurią užbaigsime vartyti popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Fides et Ratio – tikėjimas ir protas. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šiandien, brangūs klausytojai, tema bus dabarties reikalavimai ir uždaviniai, kalbant apie tikėjimo ir proto arba teologijos ir filosofijos draugystę. Enciklikos pabaigoje popiežius Jonas Paulius II pabrėžė, daugiau nei 100 metų praėjus nuo popiežiaus Leono 13 enciklikos Eterni Patris, kurią jau ne kartą minėjo enciklikos puslapiai, popiežius sako, pajutau būtinybę dar kartą ir sistemiškiau iškelti klausimą apie tikėjimo ir filosofijos santykį. Filosofinės minties vaidmuo kultūros raidai ir jos įtaka asmeninio ir socialinio elgesio modeliams yra akivaizdi. Toji mintis taip pat daro didelę, nors ne visada tiesiogiai juntamą įtaką teologijai bei jos disciplinoms. Dėl šių priežasčių nusprendžiau, jog tinkama ir būtina pabrėžti filosofijos vertę tikėjimo supratimui, o kartu ir nurodyti ribas, su kuriomis jis susiduria, nepaisydama apreiškimo tiesų arba jas atmesdama. Bažnyčia tebėra giliai įsitikinusi, kad tikėjimas ir protas vienas kitą abipusiškai palaiko, vienas kitam atlieka ir kritiko, ir grynintojo vaidmenį, o kartu skatina toliau siekti gilesnio supratimo. Labai aiški popiežiaus mintis, kad teologija pati savaime turi ieškotis pagelbininkų arba tikėjimas, turi ieškoti tai, kas duoda tikėjimo žinios grožiui ir gyliui aiškesnį supratimą. Štai pats viešpats Jėzus pasitelkdavo paraboles, pasakojimus, kad perduotų amžino Dievo žodį, taigi jis naudojo įrankius, suprantamus to meto klausytojui ir priimtinus to meto kultūrai. Šiandien mes turime išvystytą eilę mokslų, kurie pasiekė yra nepaprastų laimėjimų, ypatingai paskutinis šimtmetis, jeigu žiūrim į mokslinius atradimus, tai tiesiog kelia nuostabą, kiek yra jau nuveikta mokslininkų tyrinėjant įvairias sritis ir aišku atrandant vis didesnius aha momentus, kurie kelia nuostabą ir turėtų žmogų artinti prie Dievo, o ne atitolinti, nes kuo daugiau gilinėsi į visatos paslaptis, tuo daugiau atrandi tvarkos ir tuo labiau yra priežastis stebėjimuisi, kokia nepaprastai subtili mus supa sistema. Toliau popiežius tęsia, pabrėždama filosofinės minties reikšmę ir jos tikrą interesų sritį, bažnyčia tuo pat metu siekia dviejų tikslų – apginti žmogaus orumą ir skelbti Evangelijos žinę. Norint įvykdyti šiuos uždavinius, visų pirma reikia padėti žmonėms suvokti juose slypinti sugebėjimą pažinti tiesą ir giliausios bei galutinės būties prasmės ilgesį. Žvelgiant į šiuos giluminius poreikius, kuriuos Dievas įrašė į žmogaus prigimtį, aiškėja žmogiško ir kartu sužmoginanti Dievo žodžio reikšmė. Tarpininkaujant filosofijai, kuri yra ir tikroji išmintis, dabarties žmogus pradės suvokti, jog juo labiau jis atsiveria Kristui, pasikliaudamas Evangeliją, juo labiau yra žmogumi. Taigi padėti suvokti šią tiesą reikalinga filosofinė įžvalga. Toliau tęsdamas popiežius sako, dažnai filosofinė mintis yra vienintelė teritorija tarpusavio supratimui ir dialogui su tais, kurie nepripažįsta mūsų tikėjimo. Dabartinis sujudimas filosofijoje reikalauja iš tikinčių filosofų atidaus ir kompetentingo įsipareigojimo įstengti atpažinti šio istorinio momento lūkesčius, naujus interesus ir problemų darinius. Krikščionis filosofas apratantis proto šviesoje ir pagal jo taisyklės ir kartu visada vedamas gilesnio supratimo, kurį jam teikia Dievo žodis, gali pasiekti tokią refleksiją, kuri būtų suprantama ir prasminga taip pat ir tiems, kurie dar nesuvokė pilnutinės tiesos, slypinčios dieviškajame apreiškime. Tokia tarpusavio supratimo ir dialogo vieta yra juo svarbesnė šiandien, kadangi opiausios žmonijoje iškilusios problemos, pavyzdžiui, ekologijos, taikos ir įvairių rasių bei kultūrų sugyvenimo, gali būti išspręstos aiškiu ir nuoširdžiu bendradarbiavimu tarp krikščionių ir kitų religijų išpažinėjų bei visų tų, kurie nors ir neišpažindami vienos religijos, giliai širdyje trokšta žmonijos atsinaujinimo. Apie tai jau kalbėjo Vatikano antrasis susirinkimas. Tokio pokalbio troškimas, įkvėptas vien meilės ir skirtas tiesai pažinti, laikantis deramos išminties, mūsų požiūriu nieko neįsiskiria nei tų, kurie ugdydami aukštas humanizmo vertybės dar neišpažįsta jų kūrėjo, nei tų, kurie priešinasi bažnyčiai ir ją įvairiais būdais persikioja. Filosofija, kurioje švyti nors menkutė kibirkštėlė Kristaus tiesos, to vienintelio galutinio atsakymo į žmogaus problemas, sugebės tapti galingu ramščiu tikrai ir visuotiniai etikai, kurio šiandien taip reikia pasauliui. Koks tikėjimas yra gilus krikščionių, kad netgi tie, kurie netiki arba priklauso kitoms tikėjimo tradicijoms, visgi nešasi savo įžvalgose ir patirtyje perlus, kuriuos galima surankiuti į vieną mozaiką ir sukurti su gyvenimo ir taikos pasaulyje modelį, susikalbant viena kalba, kuri nebūtinai turi teologinės įžvalgas, bet teologinės, kurios išreikštos filosofinėmis, etinėmis ir taip pat antropologinėmis sampratomis. Tai reiškia, kad yra tikėjimas, kad žmogus pajėgus pažinti tiesą, ją atrasti ir jos turtais pasinaudoti, nežiūrint, koks jo yra statusas. Tačiau popiežius paskutiniam skyriui kalba apie reikalavimus šitam atradimui, susikalbėjimui ir bendros tiesos priėmimui. Nes šiandien pasaulyje vyrauja labai keista nuotaika, kad vienos tiesos, tos giliosios tiesos iš didžiosios raidės nėra, yra tik tai tiesų įvairūs svarstymai ir įvairios tiesos, kurios, na, balsuojamos parlamentuose, priemamos tam tikrai žmonių grupiai, visuomeniai, bet tarsi tos giliosios tiesos neįmanoma pasiekti ir popiežius apgailestauja, sakydamas, kad įsivyrauja tarsi nihilizmo kultūra. Tas amžius, kurį dabar vadinam postmodernizmu, tarsi prarado įkarštį ieškoti gyvenimo prasmės, galutinės tiesos ir tokiu būdu rizikuoja nebesusikalbėti, rizikuoja fragmentuotis ir kautis, kieno tiesa yra tiesa. Deja, kaip žinom, tiesa yra tų pusiai, jeigu žiūrim jau taip istoriškai, kurių yra ginklų sandėliai. Tokios tikrovės tikrai mes nenorim, nes iš jos pasaulis atrodo įsiveržė. Bet jeigu mes nedėsime pastangų sužinoti tiesos pilnatvės, turėsime tiesų kovą tarpusavį, o tai reiškia neramybę, susiskaldimą ir tragediją, kurią, tarp kitko, nihilizmo paveiktas praeitas šimtmetis išgyveno giliausia ir didžiausia žmonių likimų sudaužimo ir žmonijos praradimų rezultate. Taigi apie reikalavimus. Pirmasis kalba apie šventąjį raštą. Čia popiežius sako, šventajame rašte esama daugelio elementų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai leidžia susidaryti žmogaus ir pasaulio viziją, turinčią ypatingą filosofinę vertę. Ilgainiui krikščionys vis labiau įsisamino, kokie turtai slypi šventuosiuose puslapiuose. Iš jų aiškėja, kad tikrovė, kurią patiriame, nėra absoliuti. Ji nei nesukurta, nei pati save gimdo. Tik tai Dievas yra absoliutas. Biblijos puslapiuose iškyla ir žmogaus kaip imago dei, Dievo paveikslo vizija, kuri tiksliai nusako jo gyvenimą, jo laisvę ir jo dvasios nemirtingumą. Kadangi sukurtasis pasaulis pats savaime nėra pakankamas, visos autonomiškumo iliuzijos, neigiančios esmišką kiekvieno kūrinio, taip pat ir žmogaus priklausomo nuo Dievo, baigėsi dramatiškomis situacijomis, sunaikinančiomis racionales harmonijos ir žmogaus gyvenimo prasmės paieškas. Tai žodžiais tariant, šventas raštas savitų būdu kalba apie žmogaus prigimtį, apie tai, kas yra šio pasaulio esmė ir priklausomybė nuo Dievo. Taip, ta kalba kartais atrodo nutolusi nuo mūsų kalbėjimo stiliaus arba nuo mūsų tikrovės, nes kalba apie įvairiausius išbandymus, kurie, sakytume, nutolę tarsi nuo mūsų, bet vis dėlto tenai, kaip kapsulėje, yra įdėta esmė apie žmogų, apie Dievą ir apie pasaulį. Moralinio blogio, toliau tęsė popiežius, tragiškiausio blogio pavidalo problema taip pat keliama Biblijoje, sakančioje mums, kad tokį blogį gimdo ne koks nors medžiaginis trūkumas, bet kad tai yra žaizda, kurią atvėrė žmogus, netvarkingai pasinaudoja savo laisvę. Galiausiai Dievo žodis iškelia gyvenimo prasmės klausimą ir pasiūlo atsakymą, nukreipdama žmogų link Jėzaus Kristaus, įsikūnijusio Dievo žodžio, kuris yra tobulas žmogiškosios egzistencijos įsipildymas. Netgi yra kai kas pastebėję, sako, Senasis testamentas yra knyga apie žmogų su visom jos ir gerom, ir deja labai blogom raiškom, ir Naujasis testamentas yra knyga apie Dievą. Koks jis yra? Ką jis mums nori pasakyti? Taigi, tarsi du paveikslai sudėti į vieną. Na, popiežius tęsdamas toliau sako, kad vienas iš svarbiausių dabartinės situacijos bruožų yra prasmės krizė, ką mes pasaulyje šiuo metu patiriame. Kur yra prasmė? Mes žinom, kad tai yra labai svarbus žmogui įsispręsti klausimas, nes anot Karlo Jungo, jeigu žmogus neturi pagrindo, arba kitai žodžiai tariant tikėjimo, po 40 savo gyvenimo metų yra linkę susirgti neurozę. Kitai žodžiai tariant, jam tiesiog psichologiškai svarbu turėti į ką atsiremti, kitaip jis pradeda sirgti. Taigi nesirūpinti prasme reiškia save nuskriausti, nuskriausti kitą žmogų. Nes tokia, kokia yra mano prasme, ar priimta, ar susiteikta sau, tokia yra mano patirtis šito gyvenimo. Kitai žodžiais tariant, prasmė įtakoja patirtį ir atvirkščiai. Todėl nekreipti dėmesio į tai reiškia, kad aš tai, ką patiriu aplink save, iš tikrųjų negaliu suvokti arba negaliu įžeminti. Taigi radosi tokia gausybė požiūrių, sako popiežius, į gyvenimą ir pasaulį, neretai mokslinio pobūdžio, jog susidurime su vis didesne žinojimo fragmentacija. Dėl to prasmės ieškojimas darosi sunkus ir dažnai bergžės. Tiesą sakant, ir tai dar dramatiškesnis reiškinys šiame duomenų ir faktų sraute, kuriame gyvename ir kuris atrodo virsta pačiu gyvenimo turiniu, daugelis ima svarstyti, ar iš vis prasmingas pats klausimas apie prasmę. Aibė teorijų, kurios skelbėsi išspręsiančios šią problemą, skirtingi požiūriai į pasaulį ir žmogaus gyvenimą, bei jų aiškinimai tik sustiprina šią radikalią abejonę, galinčią lengvai atvesti į skepticizmą, abejingumą arba įvairias nihilizmo formas. Maždaug nieko gero čia nėra, tiesos ir taip žmogus netrasi, kodėl tavo tiesa yra tiesa, o ne no tiesa. Fragmentacija. Ta žodį panaudoja popiežius, sakydamas, kad mes turime dalis, bet prarandam visumą. Dalių suma nebūtinai yra visuma. Ne išvirti sriubą, sumetus dalis ir gauti tą visumą, sriubos visumą, nebūtinai sekasi, nes sriuba yra daugiau negu tik tai tenai esančios sumestos dalis. Dėl to dažnai žmogaus dvasia kėsinasi užvaldyti tam tikras aiškiai neapibrieštas mąstymo būdas, kuris veda į gilesnį užsisklendimą savyje, savosios imanencijos rėmuose, be jokios nuorados į transcendenciją. Tai popiežiaus diagnozė, kurią jis toliau diagnozuoja įvardindamas ligos priežastis. Ir šios įvardinimus jisai išdėlioja, na, tokiuose apibendrinimuose, kalbėdamas apie ekletizmą, istoricizmą, sientizmą, pragmatizmą, nihilizmą ir postmodernizmą. Kokie dalykai žmogų lydi šiandienos pasaulyje? Juos po truputį visus aptarsime po pertraukėlės, bandydami baigti laidą, kokius vaistus popiežius Jonas Paulius II siūlo šiam pasauliui ir į ką skatina mus atkreipti dėmesį. Girdite laidą Tikėjimo vartai, komentuojame encikliką Fides et Ratio, prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas.
If you can but prove to me you are the new day, send the sun in time for dawn, let the birds all hail the morning. Love of life will urge me say, knowing we must bear, thoughts occur that this night might stay yesterday. Thoughts that we as humans small could slow words and end it all, lie around me
Marijos radio eteryje Tikėjimo vartai laida, kurioje baigiame sklaidyti enciklikos Fides et Ratio puslapius. popiežius Jonas Paulius II su įkarščiu rašė tai, norėdamas pabrėžti labai svarbią draugystę tarp teologijos ir filosofijos, kurią šiandien dažnai, tiesą sakant, turi tendenciją nuvertinti abi pusės. Filosofija sakydama, kad teologija yra viduramžių mąstymo būdas, o teologija, nebepasitikėdama filosofijos instrumentu, nes įvairiausios filosofijos yra pridarę labai didelių bėdų, paskutiniam šimtmetį tą labai aiškiai matėme, tarsi eina į atskirtį. Ir vis dėlto reikalinga filosofija, turinti tikrą metafizinį užmojį, kurio dėka jis sugebėtų išeiti iš juslinio patyrimo duomenų ir ieškodama tiesos pasiektų absoliučius, galutinius, pamatinius dalykus. Ta darė filosofija per ilgus šimtmečius. Ta šiandien turime daryti ir tokiu būdu, galim sakyti, gelbėti prasmės ir tikslo šiame pasaulyje sampratas. Šiandien popiežius sako, ponai, reikia pereiti nuo reiškinio prie pagrindo. Šiandien visi labai įgudę pristatyti reiškinius, įvykius. Bet kodėl taip vyksta, kodėl yra taip, o ne kitaip susiklostę įvykiai, atrodo pritrūksta sveikatos jėgos, o kartais netgi priskiriama tai mandagumui tam tikram kabutėse. Atseit nekišk savo ideologijos man, kadangi jau jeigu aš analizuoju reiškinį, aš jau priskirtinas prie tam tikros mąstymo kultūros mokyklos ir atseit kesinuosi su tuo mąstymu peržengti kitą ir jam primesti jį. Tai yra klaida. Iš tikrųjų, visi žmonės ilgisi pagrindo, žino, kad be jo neįmanoma bus susikalbėti, todėl reiškti įsitikinimą, kad jo nėra, tai daryti didelį nuostolį iki dabar besitęsiančiai žmonijos mąstymo kultūrai. Taigi kalbėjom, kad popiežius įvardina šiandienos lygas, kalbėdamas apie vadinamas sroves. Pavyzdžiui, eklektizmas. Srovė sakanti, kad įvairios mąstymo idėjos, paimtos į skirtingų filosofijų, nepaisant nei jų vidinio nuoseklumo ar vienos sistemos, bei jų istorinio konteksto, tinka sudėti vieną krūvą, jos visos yra vienodos, visos tinkamos. Klaidinga mintis, nes tas eklektizmas, sumetęs viską į krūvą, gali prarasti tuos perlus, kurie iš tikrųjų yra, na, gilios įžvalgos. Prarasti vadinamoj, na, dviejonių jūroj. Eklektizmas yra metodologinė klaida, bet jame gali slypėti kitas dalykas, kuris vadinasi istoricizmas. Ši doktrina susiformavusi kalba, kad filosofija laikoma teisinga tokiu atveju, jeigu ji atitinka tam tikros epochos reikalavimus ir įvykdo tam tikrus istorinius tikslus. Taip, bent jau netiesiogiai neigiama nekintama tiesos vertė. Toks mąstymas sako, kas yra teisinga vienu laikotarpiu, nebūtinai teisinga kitu. Taigi, minties istorija jiems tampa tik archeologinių radinių rinkiniu, kuriuo galima iliustruoti kadaise vyravusias pažiūras, bet kuri šiandien dažniausiai laikomas pasenusiu ir netekusiu reikšmės. Tačiau iš tiesų nereikėtų pamiršti, sako Jonas Paulius II, kad net ir tada, kai pati formuluotė yra iš dalies susijusi su tam tikra epocha ir kultūra, vis tiek galima atpažinti joje slypinčią tiesą ar klaidą, kad ir koks būtų erdvės ir laiko nuotolis. Na, tolimesnis svarstymas veda į modernizmo sampratą, sako modernizmas, kad štai forma iškeičiama į tiesą, arba formos yra svarbiau negu tiesos pagrindai. Ir šitoj vietoj modernizmas daro klaidą iškeldamas formą aukščiau turinio. Scientizmas, filosofijos samprata, nepripažįsta jokios kitos pažinimo formos, išskyrus tiksliuosius mokslus ir jiems būdinga pažinimą, o religinį, teologinį, etinį ir estetinį pažinimą įstumia į paprasčiausios fantazijos sritį. Toliau tęsia Jonas Paulius II sakydamas, taigi mokslas būtų linkęs technologinės pažangos priemonėmis dominuoti visom žmogaus gyvenimo pusėms. Nepaneigiami mokslinio tyrinėjimo ir šiuolaikinės technologijos laimėjimai padėjo įsigalėti scientistiniai mąstysinai, kuri šiandien atrodo nieko neribojama, kai matome ją veržiantis įvairias kultūras ir atnešant radikalias permainas, netgi nustumant moralinį klausimą, sąžinės klausimą į antraeilę plotmę ir tokiu būdu, jeigu įmanoma moksliškai kažką padaryti ar sukonstruoti, čia moraliniai ir etiniai reikalavimai yra antraeilio pobūdžio. Todėl šiandienos mokslas rizikuoja daryti eksperimentus, neregėtus iki šiai dienai. Ne, pavyzdžiui, maišyti genetinę medžiagą žmogaus ir gyvūno ir žiūrėti, kas iš jo gausis. Dėl mokslinių įvairių, sakytume, tikslų, dėl to smalsumo kartais, o kartais net ir piktos valios, nežiūrint visiškai žmogaus orumo, pavyzdžiui, reikalavimų. Todėl, sako Jonas Paulius, dėja tenka pripažinti, kad scientizmas visa, kas susiję su gyvenimo prasmės klausimu, priskiria iracionalumo arba vaizduotės sričiai. Nemažiau nuvilia ir tai, kaip jis sprendžia kitas didžiasias filosofijos problemas, jos arba apskritai ignoruojamos, arba analizuojamos remiantis paviršutiniškomis analogijomis, kurioms stinga racionalių pagrindų. Visa tai nuskurdina žmogaus mąstymą, jo daugiau nebedomina pamatiniai klausimai, kurio žmogus, būdamas animal racionali, mąstantis gyvūnas, kaip jau sako mokslai, nuo pat pradžių savo nuolatos keldavo. Kadangi scientistinė mąstysena nepalieka vietos kritikai, paremtai etiniu vertinimu, jai pavyko daugeliu žmonių įdiegti požiūrį, kad visa, kas techniškai įmanoma, kartu yra moraliai leistina. Na, sekantis pavojingas mąstymo būdas - pragmatizmas, kuris apsisprendimo atveju nemato reikalo remtis teoriniais svarstymais ar vertinamais, grindžiamais etikos principais. Kitai žodžiai tariant, tiesa yra ten, kur yra nauda. Tokia mąstysena sukėlė svarbių praktinių pasekmių, ypač gausėja pritarančių tokiai demokratijos sampratai, kuri nepalieka vietos jokioms nuorodoms į nekintamas vertybės. Tam tikrų veiksmų leistinumą ar neleistinumą nulemia parlamento balsų dauguma. Tokio požiūrio pasekmės aiškios. Svarbiausi žmogaus moraliniai sprendimai praktiškai priklauso nuo sprendimų, kuriuos vieną po kito priema instituciniai organai. Negana to, pačią antropologiją smarkiai kompromituoja tokia vienmatė žmogaus vizija, kurioje nelieka vietos didžiosioms etikos dilemoms ir egzistenciniams samprotavimams apie kentėjimo ir aukojimosi gyvenimo ir mirties prasme. Na ir štai kitas požiūris, kuris šiek tiek bendresnis, bet išeinantis iš anksčiau minėtų, tai nihilizmas arba nihilistinė pasaulio vizija. Nėra absoliučios tiesos, žmogus nepajėgus jo surasti, o prasmės klausimas yra poeto darbas ir užsiėmimas. Maždaug nuotaika tokia, aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šaka akacijos baltos. Ne poetiškai. Radausko eilėraštis tarsi šita įkūnija, aišku, jo kita mintis buvo daug, manyčiau, svajingesnė, bet kitai žodžiais tariant, tu gali įvardinti, kad štai nėra galutinės tiesos, yra tik tai įvykiai, kuriuose mes dalyvaujam. Na, jeigu jūs jiems suteikėt šitą prasme tvarkoj, bet tarp mūsų kalbant, jokios prasmės nėra, sako nihilistas. Tokiu būdu, prieštaraudamas Dievo žodžio turiniui ir reikalavimams, bet visų pirmiausia neigdamas žmogaus žmogiškumą ir pačią jo tapatybę. Nevalia pamiršti, sako popiežius, kad nuvertinus būti, neišvengiamai nutrūksta ryšys ir su objektyve tiesa, o todėl ir su pačiu žmogaus orumo pagrindu. Taip atsiranda galimybė ištrinti žmogaus veido jo panašumą į Dievą žymes ir palaipsniui pažadinti jame naikinančią valią, galiai arba pastumėti į beviltiškumo vienatvę. Jeigu žmogus nepriema tiesos, visos pastangos padaryti jį laisvą yra grina iliuzija. Tiesa ir laisvė arba eina iš vien, arba jiedvi apgailėtinai žuva. Tai įsivaizduokit, tiesos netradimas faktiškai mums atima laisvę. Atima, jeigu taip toliau sakytume, demokratiją. Na va, mąstymo šis požiūris, nihilistinis požiūris, atvedė prie siaubingų katastrofų praeitam šimtmetį. Kas buvo to mąstymo architektai, jeigu taip galėtume pradėti klausti? Ir nesunku atpažinti, ne, kad Karlo Markso veikalas apie visuomenę, kuris pabandė paaiškinti taip priešingai, kad iššaukė komunistinę revoliuciją, kuri pateisino brutalią jėgą tai ideologijai įkūnyti ir tokiu būdu nuskriaudė žmoniją, nes pasakė, kad žino galutinę tiesą. Aišku, po šito yra labai sunku vėl atstatyti, sakytume, tikėjimą tiesa, kada žmonijoje yra tokios patirtys. Todėl šis laikas yra pramintas postmodernizmo epocha. Jonas Paulius sako, šis terminas dažnai vartojamas labai skirtinguose kontekstuose, reiškia atsiradusi visiškai naujų veiksnių kompleksą, kurių poveikis yra toks stiprus ir taip paplitęs, kad jie jau spėjo sukelti svarbių ir ilgalaikių pokyčių. Kai kurios prie postmodernizmo besišliejančios mąstymo srovės skelbia, kad tikrumo laikai yra negrįžtamai praėję ir kad dabar žmogus privalo išmokti gyventi visiško prasmės nebuvimo horizonte, kur viskas laikina ir praeinama. Kai kurie autoriai nukreipia savo destruktyvę kritiką į bet kokį tikrumą, nepastebėjo lemtingų perskyrų ir ėmė abejoti tikėjimo tikrumu. Štai tam tikra prasme tokį nihilizmą patvirtina siaubinga blogio patirtis, paženklinusi mūsų epochą. Tokio tragiško patyrimo akivaizdoj žlugo racionalistinis optimizmas, kuriam istorija atrodė pergalinga proto, pažangos, laimės ir laisvės šaltinis, ir šiam šimtmečiui baigiantis, kadangi Jonas Paulius rašo 98 metais, vienu didžiausių pavojų tampa nevilties pagunda. Įsivaizduokit, kokios šiandien pagundos žmonija ištiko. Nevilties pagunda. Ta mes matome iš tikrųjų mūsų žiniasklaidoj, kuri pasiduoda pagunda daug greičiau skelbti neigiamą žinią negu teigiamą. Ta mes matom tarpusavio santykiuose, bendravime, kur kartai žmonės tiesiog mėgaujasi, kaip jie, pavyzdžiui, valdžią, sakykime, gali suniekinti, kad man jie nieko nereiškia. Arba niekinti tą pačią bažnyčią, niekinti pagaliau ir Dievą. Kokius galėtume vaistus siūlyti šitai susidariusiai postmodernizmo nuotaikai? Teologija privalo kreipti žvilgsnį galutinę tiesą, kurią jai patikėjo apreiškimas, ir nesustoti pusiaukelėje į šį tikslą. Teologas turėtų atminti, kad jo darbas išreiškia pačiame tikėjime slypinčią dinamiką ir kad tikrasis jo ieškojimo objektas yra tiesa, kuri yra gyvasis Dievas ir jo išgelbėjimo planas apreikštas Jėzuje Kristuje. Nors šis uždavinys pirmiausia liečia teologiją, jis meta iššūkį ir filosofijai. Aibė problemų, kurias joms šiandien tenka spręsti, reikalauja bendrų pastangų. Tiesa vykdomų skirtingais metodais, kad tiesa vėl būtų galima pažinti ir išreikšti. Tiesa, kuri yra Kristus, reikalauja priimti ją kaip visuotinį autoritetą, kuris tampa atrama tiek teologijai, tiek filosofijai teikia joms jėgų ir skatina augti. Taigi, pirmoji problema liečia prasmės ir tiesos santykį. Kaip ir kiekvienas tekstas, taip ir šaltinis, kurį interpretuoja teologas, pirmiausia perdoda tam tikrą prasmę, kurią būtina suvokti ir paaiškinti. Ši prasmė pasirodo kaip tiesa apie Dievą, kurią pats Dievas perdoda per šventąjį tekstą. Tokiu būdu žmogiškoji kalba įkūnyje kalba Dievo, kuri perteikia savo tiesą, nuostabiu būdu nusileisdamas iki mūsų sąlygų, pagal įsikūnyjimo logiką. Todėl būtina, kad teologas, aiškindamas apreiškimo šaltinius, iškeltų savo klausimą, kokią gilę ir neiškreiptą tiesą jam turi perduoti tekstas, nepriklausomai nuo ribų, kurias jam uždeda kalba. Taigi, uždavinys ir teologams, ir filosofams šiandienos kalba rasti įtikinančią kalbėjimo manierą, būdą arba instrumentą, kuris perteiktų absoliučios nekintamos tiesos buvimą, esmę ir taip pat kreiptų žmogaus mintį į galutinę tikrovę. Kitai žodžiais tariant, galbūt net sugundytų žmogų ilgėtis tiesos pilnatvės. Reikia tokio karščio, tokio įkvėpimo ir tokio užmojo, kurį popiežius skatina šią encikliką, kalbėdamas, kad atnaujinti reikalinga ir mūsų katechezė, ir mūsų mąstymo, reiškia, su kitais mokslais santykyje, kalbėjimo būdus, na ir aišku, jungti teologinę ir filosofinę išmintį tą vieną iš didžiausių turtų, kurį turi žmonija, su apreikštaja tiesa ir vėl naujai duoti žmogui viltį gyventi ir tikrumą galutinę prasme. Na ir kaip įprasta, kiekvienoje enciklikoje popiežius kreipiasi, kaip sako, į tą, jo žodžiais, kurią bažnyčia melsdamasi vadina išminties sostu. Lygiai kaip mergelė Marija buvo pašaukta visiškai paukoti savo žmogiškumą ir moteriškumą, kad Dievo žodis galėtų tapti kūnu ir apsigyventi tarp mūsų, taip ir filosofija gali pritaikyti savo racionalius ir kritinius išteklius, kad teologija kaip tikėjimo supratimas būtų kūrybiška ir duotų vaisių. Ir lygiai kaip Marija, pritarusi Gabrieliaus apreikštam sumanimui, neprarado nelašo savo tikro žmogiškumo ir laisvės, taip ir filosofija, priimdama evangelinės tiesos iššūkį, ne tik nesumenkina savo autonomijos, bet visi jos ieškojimai tik pakyla link pačių aukščiausių tikslų. Šią tiesą seniausiais krikščionybės laikais puikiai suprato šventi vienuoliai, vadinę Mariją stalu, prie kurio susimasto tikėjimas. Ir štai popiežius baigė palinkėjimu, tegu išminties sostas būna tikroji priegabėga visiems paskyrusiems savo gyvenimą išminties ieškojimui. Brangus klausytojai, baigėme nagrinėti Fides et Ratio encikliką, encikliką, kuri svarsto tikėjimo ir proto santyki, kuri mums teikia įkvėpimo toliau žengti per tikėjimo vartus, kurio ir bandėm šio laidų metu. Na, o dabar noriu atsisveikinti, brangus klausytojai, iki naujų susitikimų. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas, garbė Jėzui Kristui.